Net taqdim
etadi. Ularni butun olamdan olgan abadiy tarixda qolgan ularga munosib avlod bo'lishga intilmoqda barkamol avlod. Hammamizning maqsadimiz aniq, kelajak biz yoshlarning qo'lida. Hali ko'p buyuk ishlar kutmoqdadir oldinda. Qasohada yutuqlar, ketma-ket g'alabalar, hali bayrog'imiz ko'klarda ko'p bora hilpirar. Maqsadlarni amalga oshiramiz albat, faqatgina yomon ko'zlardan asrasa roban. Barobon bo'lsa xalqim, qo'ygan tilagim shu, ko'z qora chiqimda asrayman
vatanim.
Sozdan qanchadan qancha ma'no, shu so'zdan deb qancha insonlar bo'lganlari dor. Shu kunga yetgungacha qancha to'siqlar bo'lgan, tinchlik uchun bobolarimiz qancha kurashgan. Lekin afsus ko'rolmaganlar ham bor tinchlikni, farovonliklar naqimiz ham jihat do'stlikni. Biz bormiz ular hech qachon maqsadga yetolmas, farovonligimizni hech qachon hech kim buzolmas. Doim mag'rurman chunki o'zbek farzandiman, vatanim rafqati uchun doimo intilaman. Faxr tuyg'usi qalbimda yashab borar mangu, niyatlarim sof, barchasi samimiy ezgu. Temur bobomdan qolgan o'g'itlar bizga meros, vatanimga qancha xizmat qilsam ham shuncha oz. So'zlarimga e'tibor bering barcha do'stlarim, bularning hammasi chin dildandir aytgan so'zlarim.